Патшалар. 3-нче китап. 21-нче бүлек. Набутның йөзем бакчасы. Әлеге вакыйгалардан соң менә нәрсәләр булды. Изрыгыллы Набутның йөзем бакчасы Самария патшасы Ахап сарайы белән янаша иде. Бер көн Ахап Набутка: "Үзеңнең йөзем бакчаңны миңа бир. Мин анда яшелчә үстерермен, чөнки ул минем йортым белән янаша. Аның урынына мин сиңа тагын да яхшырак йөзем бакчасы бирермен. Яисә, әгәр инде теләсәң, бакча бәясен көмешләтә түләрмен", диде. "Ата бабаларымның мирас җирен сиңа бирмим мин. Андый эштән Раббы үзе сакласын", дип җавап кайтарды аңа Набут. Изрыгыллы Набутның "ата бабаларымның мирас җирен сиңа бирмим мин" дигән сүзләреннән соң Ахап ачуыннан кайнап, караңгы чырай белән өенә кайтып китте. Өендә ул ашап эчеп тормады, урын өстенә менеп ятты да йөзен читкә борды. Хатыны Изабел аның янына кереп: "Нәрсәдән шулай җаның тынгысызлана? Хәтта тамагыңа ризык та капмадың", дип сорады. Изрыгыллы Набутка: "Мин көмеш бәрәбәренә миңа йөзем бакчаңны бир. Әгәр теләсәң, аның урынына мин сиңа башка йөзем бакчасы бирермен", дип сөйли башлаган идем. Ул миңа: "Үземнең йөзем бакчамны бирмим мин сиңа", дип җавап кайтарды, диде ул хатынына. Хатыны Изабел аңа җавап итеп: "Исраил патшасы шулай эш итәргә тиешме? Әйдә, тор. Тамагыңны туйдыр һәм тыныч бул. Изрыгыллы Набутның йөзем бакчасын алып бирермен мин сиңа", диде. Шуннан ул Ахап исеменнән хатлар язды да, аның мөһерен сугып, Набут белән бер калада яшәүче өлкәннәргә һәм шәһәрнең аксөякләренә җибәрде. Әлеге хатларда ул булай дип язды: "Шәһәрдә ураза көне игълан итегез дә, халыкны җыеп, Набутны халык арасына, дәрәҗәле урынга утыртыгыз. Аның каршына ике адәм актыг утырсын да, син Аллаһыны һәм патшаны яманладың", дип аңа каршы шаһитлык бирсен. Аннары аны алып чыгып, таш атып үтерегез. Набут яшәгән шәһәрнең өлкәннәре һәм аксөякләре Изабел буйырганча, аларга җибәргән хатларда язылганча, барысын да шулай эшләде. Ураза көн игълан иттеләр дә, халыкны җыеп, Набутны халык арасына, дәрәҗәле урынга утырттылар. Аннары ике адәм актыгы чыгып, аның каршысына утырды да, халык алдында: "Набут Аллаһыны һәм патшаны яманлады", дип ялган шаһитлык бирде. Шуннан Набутны шәһәр читенә алып чыктылар да таш атып үтерделәр. Аннары Набутны таш атып үтердек дигән хәбәр белән Изабелгә кеше җибәрелде. Набутны таш атып үтерүләрен ишеткәч, Изабел Ахапка: "Бар, Изрыгыллы Набутның йөзем бакчасын үзеңә ал. Сиңа көмеш бәрәбәренә бирергә теләмәгән иде. Хәзер инде Набут үзе юк, гурьясы булды", диде. Набутның вафат булуын ишетүгә Ахап торып, Изрыгыллы Набутның йөзем бакчасын үзенә алырга китте. Ахап гаиләсенең хәләкәтле язмышы турында Ильяс пәйгамбәр сүзләре: "Бу вакытны тижбәле Ильясқа Раббыдан сүз инде. Бар, Самарияда идәрә итүче Исраил патшасы Ахап каршысына чык. Хәзер ул Набутның йөзем бакчасында бакчаны үзенә алмакчы булып шунда килде. Аңа Раббы болай дип әйтә диген: "Син кеше җаны кыйдың. Инде хәзер аның мирасына кул сузасыңмы?" Аннары аңа Раббы болай дип әйтә диген: "Хактыр. Этләр Набутның канын ялаган урында синең каныңны да яларлар". Ахап Ильясны күрүгә: "Син мине тагын таптың, эй дошман", диде. Ильяс исә аңа: "Таптым, чөнки син Раббы күзенә ятышсыз күренгән гамәлләр кылып, бөтен йөрәгең белән шуңа бирелдең", дип җавапланды. Раббы болай дип әйтә: "Мин сиңа бәлә казалар җибәрермен, нәселеңне юк итәрмен. Тоткынлыкта яисә иректә булуына карамастан, Исраилдә Ахап нәселенең барча иратзатын кырып бетерермен", ди. "Ачуымны чыгарган өчен һәм Исраил халкын гөнаһ юлына этәргән өчен Небат углы Йорабам йортын вә Ахия углы Бакша йортын нәрсә эшләткән булсам, синең йортны да шундый язмыш көтә". Шулай ук Изабел хакында да Раббы Изабелне Изрыгылның шәһәр дивары тышында этләр ашап бетерер, дип әйтә. Шәһәр эчендә үлгән Ахап кешеләрен этләр бытарлар, басу кырда әҗәлен тапканын күк кошлары чукып бетерер. Хатыны Изабел кыткысына бирелеп, Раббы күзенә ятышсыз күренгән гамәлләр кылган һәм шуңа бөтен йөрәген салган Ахап ише кемсәләрнең моңарчы әле булганы юк иде. Ул, Исраилләр күз алдыннан Раббы сөргән аморилләр сыман путларга табына башлап, бик әшәке эш кылды. Әлеге сүзләрне тыңлап бетергәннән соң Ахап өстендәге киемнәрен йыртып, гәүдәсенә тупас тукыма урады да уразага керде. Төнлә дә шул ук киеменнән йоклады. Үзе тәмам басынкыланып калды. Тижбәле Ильясқа тағын Раббы сөзеңді. Күрәсіңме, мені малда Ахап нишек юашланып қалды. Мені малда түбәншілік көрсәткән үшін, үзі исән шақта мен аны бәлі қазаға салмам. Оның йыртына бәлі жазаны мен, оғлы исән вақытта жібәрәшәкмін, дейді.